นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัทธกตโมสัมมาสมาธิอิทัพภิกขุวิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิธัมเมหิสวิตตกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขังปัทมังชานังอุปสัมปัจจวิหารติวิตกวิจารานังมูปสมาอัจฉตังสัมปัสสาดานังเจตโสเอโกดิภาวังอวิตกังสวิจารังสมาธิชังปีติสุขันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงมหาลิสูตรกันที่68ว่าด้วยสัมมาสมาธิตามพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ยกมาจากคัมภีร์วิพังเพื่อตั้งเป็นหลักฐานนั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งเป็นปุจฉาว่าในองค์มรรคทั้ง8นั้นสัมมาสมาธิได้แก่สิ่งใดแล้วทรงวิสัชนาว่าได้แก่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ปราศจากกามทั้งหลายปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วสำเร็จปฐมฌานอันมีวิตกวิจารและปีติสุขอันเกิดจากวิเวก1สำเร็จทุติยฌานอันระงับวิตกวิจารอันมีความผ่องใสในภายในอันมีใจมีอารมณ์เป็นอันเดียวอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิ1เป็นผู้มีอุเบกขาเพราะคลายปีติเสียแล้วเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายสำเร็จตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่ด้วยความสุขหนึ่งสำเร็จจตุทฌานอันไม่มีทุกข์และสุขบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาและสติเพราะละสุขและทุกข์เสียแล้วเพราะสิ้นโสมนัสโทมนัสในก่อนเสียแล้วดังนี้ในอรรถกถาอันมีมาในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีว่าสัมมาสมาธิมีการตั้งใจมั่นชอบเป็นลักษณะสัมมาสมาธิมีหน้าที่อยู่3คือละมิจฉาสมาธิพร้อมทั้งกิเลสที่เป็นข้าศึกของตน1ทำนิโรธให้เป็นอารมณ์1ตั้งใจมั่นชอบ1สัมมาสมาธิมีขณะและอารมณ์ต่างกันในเบื้องต้นมีขณะและอารมณ์เป็นอันเดียวกันในขณะมรรคเกิดขึ้นสัมมาสมาธิมีวิรัติ3มีเจตนา3แต่ในขณะมรรคเกิดขึ้นมีวิรัติเดียวเท่านั้นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิทั้งในส่วนเบื้องต้นและในขณะมรรคเกิดขึ้นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางสัมมาสมาธิไว้ต่อกับสัมมาสติก็เพราะบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วอาจทำจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวได้ดังนี้ในธรรมถาธิบายว่าถ้อยคำทั้งหลายที่แสดงมาตามอรรถกถาแล้วนั้นยังย่ออยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงจักได้อธิบายให้กว้างขวางต่อไปกล่าวคือในอรรถกถาว่าสัมมาสมาธิมีการตั้งใจมั่นชอบเป็นลักษณะนั้นมีอธิบายว่าเมื่อว่าโดยลักษณะแล้วสัมมาสมาธินั้นก็ได้แก่การตั้งใจมั่นชอบคือการตั้งใจมั่นในทางที่ชอบอันได้แก่ทางที่ประกอบด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าสัมมาสมาธิละมิจฉาสมาธิพร้อมทั้งกิเลสที่เป็นข้าศึกของตนนั้นอธิบายว่าเมื่อสัมมาสมาธิเกิดแล้วก็ละมิจฉาสมาธิกับเหล่ากิเลสที่เป็นข้าศึกของตนเสียคำว่าทำนิโรธให้เป็นอารมณ์นั้นคือสัมมาสมาธินั้นย่อมยึดถือนิโรธคือนิพพานเป็นอารมณ์คำว่าสัมมาสมาธิย่อมตั้งมั่นโดยชอบนั้นอธิบายว่าสัมมาสมาธินั้นทำให้ใจตั้งมั่นอยู่โดยชอบประกอบอยู่ในอารมณ์ที่ดีคำว่าสัมมาสมาธิมีขณะและอารมณ์ต่างกันในเบื้องต้นนั้นอธิบายว่า เบื้องต้นนั้นได้แก่การปฏิบัติในสมาธิยังไม่สำเร็จอริยมรรคเมื่อยังไม่สำเร็จอริยมรรคตราบใดสัมมาสมาธินั้นก็มีขณะเกิดและอารมณ์ต่างกันกับองค์มรรคอื่นๆทั้งนั้นต่อเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นจึงมีขณะเกิดและอารมณ์เป็นอันเดียวกันกับองค์มรรคอื่นๆคำว่าสัมมาสมาธิมีวิรัติสามนั้นได้แก่มีสัมปัตตวิรัติคือการงดเว้นจากมิจฉาสมาธิที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหนึ่งสมาทานวิรัติการงดเว้นจากมิจฉาสมาธิด้วยการสมาทานถือมั่นสัมมาสมาธิ1สมุจเฉทวิรัติการงดเว้นเด็ดขาดจากมิจฉาสมาธิ1คำว่ามีเจตนา3นั้นได้แก่มีความตั้งใจในสมาธิทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือก่อนแต่สมาธิยังไม่เกิดก็ตั้งใจจะทำให้เกิดขณะที่สมาธิเกิดแล้วก็ตั้งใจจะรักษาสมาธิไว้เมื่อรักษาไว้ได้แล้วก็ตั้งใจจะให้สมาธินั้นคงอยู่เมื่อเจริญยิ่งยิ่งขึ้นหรือเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคำว่าสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิทั้งในส่วนเบื้องต้นและในขณะมรรคเกิดขึ้นนั้นอธิบายว่าสัมมาสมาธินั้นเมื่ออริยมรรคยังไม่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติก็ดีเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วก็ดีเมื่อสัมมาสมาธิอยู่คงที่หาได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่คำว่าการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางสัมมาสมาธิไว้ต่อกับสัมมาสติเพราะผู้ได้สัมมาสติแล้วอาจตั้งจิตให้มั่นในอารมณ์อันเดียวนั้นอธิบายว่าผู้ที่มีสัมมาสติคือมีการระลึกชอบในวัตถุ4ประการอันได้แก่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ดังที่แสดงมาในกันที่9นั้นแล้วอาจได้สำเร็จสัมมาสมาธิสิ้นคำในอรรถกถาที่ควรยกมาอธิบายเพียงเท่านี้ก็แลคำว่าสัมมาสมาธิตามที่แสดงมาแล้วนี้ได้ใจความว่าได้แก่การตั้งใจมั่นในทางที่ชอบคือการตั้งใจมั่นอยู่ในฌานทั้ง4อันได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัยฌานซึ่งมีองค์เป็นเครื่องหมายเป็นชั้นๆไปคือปฐมฌานนั้นมีองค์5อันได้แก่วิตก1วิจารณ์1ปีติ1สุข1เอกคตา1วิตกนั้นแปลว่าความนึกได้แก่ความนึกในอารมณ์แห่งฌานตามสมถกรรมฐาน40ประการอธิบายว่าสมถกรรมฐาน40ประการนั้นนับตามอารมณ์40อย่างคือผู้เจริญสมถกรรมฐานข้อไหนก็นึกถึงอารมณ์แห่งสมถกรรมฐานข้อนั้นเช่นเจริญพุทธานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่มีมาในแบบแผนว่าอิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์วิจารณ์นั้นแปลว่าความตรองคือตรองอารมณ์ที่ตนนึกถึงนั้นให้ละเอียดออกไปอีกชั้นหนึ่งเช่นตรองคุณของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดแจ่มแจ้งกว้างขวางออกไปตามกำลังปัญญาของตนปีตินั้นแปลว่าความอิ่มใจซึ่งมีอยู่5ประการคือขุทธกาปีติ1คณิกาปีติ1โอกันติกาปีติ1อุเพงคาปีติ1ปรณาปีติ1ขุทธกาปีตินั้นแปลว่าปีติน้อยอันได้แก่ความอิ่มใจที่ทำให้ขนลุกขนชันทำให้น้ำตาไหลคณิกาปีตินั้นแปลว่าปีติชั่วขณะได้แก่ความอิ่มใจที่ทำให้รู้สึกเสียวแปรบเปรียบเหมือนกับสายฟ้าแลบที่มีชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นโอกันติกาปีตินั้นแปลว่าปีติเป็นพักๆคือเกิดความอิ่มใจเป็นพักๆทำให้รู้สึกสู้ซ่ามากกว่าเสียวแปรเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งซึ่งกระทบแรงฉะนั้นอุเพงคาปีตินั้นแปลว่าปีติโลดโผนอธิบายว่าได้แก่ความอิ่มใจที่ทำให้ใจฟูทำให้กายลอยไปในอากาศได้ทำให้แสดงอาการกายวาจาโดยไม่มีความตั้งใจได้เช่นทำให้เปล่งวาจาออกมาด้วยความดีใจเป็นต้นพรณาปีตินั้นแปลว่าปีติซาบซ่านอธิบายว่าได้แก่ความอิ่มใจที่ซาบซ่านไปทั่วตัวคำว่าสุขนั้นได้แก่ความสบายใจยิ่งกว่าความสบายใจอันเกิดจากสิ่งอื่นๆเป็นความสบายใจที่ปราศจากกามารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายเสีย เอกคตานั้นได้แก่การที่จิตมีอารมณ์อันเดียวไม่เหลียวแลวอกแวกไปถึงอารมณ์อื่นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่จะสำเร็จปฐมฌานอันประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาดังที่อธิบายมาแล้วนี้ต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศีลสังวรคือการระวังในศีลเป็นอันดีและอินทริยสังวรการระวังอินทรีย์เป็นอันดีสติสัมปชัญญะความสันโดษอันดีแล้วเจริญสมถกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู่ในที่สงัดคือป่าหรือโคนต้นไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าใหญ่ที่แจ้งล้อมฟังแห่งใดแห่งหนึ่งจนนิวรณ์ห้าสงบไปแล้วจึงจักได้สำเร็จปฐมฌานเมื่อได้สำเร็จปฐมฌานแล้วเรียกว่าได้สำเร็จสัมมาสมาธิขั้นแรกผู้ที่สำเร็จสมาธิขั้นแรกคือปฐมฌานนั้นย่อมมีร่างกายทั้งสิ้นชุ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเหมือนกับผงสำหรับถูตัวที่เขาแช่ลงในน้ำขยำให้เหนียวแล้วปั้นเป็นก้อนอันชุ่มไปด้วยน้ำทั้งข้างนอกข้างในฉะนั้นทุติยฌานนั้นมีองค์สามคือปีติหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานในเมื่อได้สำเร็จปฐมฌานแล้วก็จักได้สำเร็จทุติยฌานเมื่อได้สำเร็จทุติยฌานแล้วร่างกายทั้งสิ้นของผู้นั้นย่อมชุ่มไปด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเหมือนกับห่วงน้ำพลุพุ่งขึ้นแล้วตกลงมาถูกต้องทั่วถึงฉะนั้นตติยฌานนั้นมีองค์สองคือมีแต่สุขกับเอกคตาเท่านั้นผู้ที่สำเร็จทุติยฌานแล้วเรียกว่าได้สำเร็จสัมมาสมาธิขั้นที่สองร่างกายของผู้นั้นย่อมถูกต้องด้วยสุขอันไม่มีปีติทั่วถึงเมื่อเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำเจริญอยู่ในน้ำอันน้ำถูกต้องทั่วถึงฉะนั้นจตุตฌานนั้นมีองค์สองคือมีแต่อุเบกขากับเอกคตาเท่านั้นผู้ที่สำเร็จตติยฌานแล้วเรียกว่าสำเร็จสมาธิขั้นที่สามเมื่อได้สำเร็จจตุตฌานก็เป็นอันว่าได้สำเร็จสมาธิขั้นที่สี่ร่างกายของผู้นั้นย่อมถูกต้องด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนกับบุรุษนั่งคลุมศีรษะอยู่ด้วยผ้าอันขาวบริสุทธิ์ร่างกายของบุรุษผู้นั้นย่อมคลุมไปด้วยผ้าขาวอันบริสุทธิ์ทั้งนั้นดังนี้ตามที่แสดงมาแล้วนี้ยากที่ผู้ฟังทั้งหลายจะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ภูมิของผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเต็มไปด้วยนิวรณ์ห้ากล่าวคือคนเราทั้งหลายเมื่อจะตามภูมิตามชั้นแล้วย่อมมี4ภูมิ4ชั้นคือพวกที่ยังมีความรักใคร่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีความรักใคร่ในบุรุษสตรีมีความรักใคร่อยู่ในทรัพยศสุขสรรเสริญดังเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้เรียกว่าชั้นกามาวจรภูมิคือเป็นชั้นที่ยังถือความรักใคร่ยินดีเป็นอารมณ์พวกที่ละความรักใคร่ยินดีในบุรุษสตรีทรัพยศสรรเสริญแล้วไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรแล้วไม่มีความง่วงเหงาหานอนแล้วไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติแล้วแต่ยังถือรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่าชั้นรูปาวจรได้แก่ชั้นที่สำเร็จรูปฌาน4พวกที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือพวกที่ถืออรูปธรรมเป็นอารมณ์คือถือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเป็นอารมณ์อันได้แก่ถืออากาศเป็นอารมณ์บ้างถือวิญญาณเป็นอารมณ์บ้างถือความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์บ้างถือความไม่มีสัญญาเวทนาเป็นอารมณ์บ้างเรียกว่าชั้นอรูปาวจรภูมิคือชั้นสำเร็จอรูปฌานพวกที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกคือพวกที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นั้นเรียกว่าชั้นโลกุตระภูมิคือชั้นที่ข้ามพ้นเสียซึ่งโลกแล้วโดยเหตุนี้เมื่อเราทั้งหลายที่ยังอยู่ในชั้นกามาพจรภูมิจึงไม่เข้าใจดีในเรื่องฌานสมาบัติเพราะพวกเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติถึงแม้ว่าจะอธิบายให้กว้างขวางออกไปเท่าไรพวกเราก็เข้าใจดีไม่ได้โดยเหตุนี้จึงจักอธิบายแต่ในเรื่องนิวรณ์5ที่มีอยู่ในใจของเราทั้งหลายสืบต่อไปเพื่อให้เห็นว่านิวรณ์5นั้นได้แก่สิ่งใดบ้างคือนิวรณ์5นั้นได้แก่กามฉันทนิวรณ์และพยาบาทนิวรณ์ถีนมิทธนิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ กามฉันทะนั้นได้แก่ความยินดีในขันธ์ 5ซึ่งเราทั้งหลายเรียกว่าร่างกายชายหญิงขนสัตว์และสิ่งอื่นๆอีกพยาบาทนิวรณ์นั้นได้แก่ความยินดีเกลียดชังในขันธ์ 5ทีนมิทานิวรณ์นั้นได้แก่ความหดหู่เคลิบเคลิ้มซึ่งมีอยู่ในใจคือความง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจกุกกุจจานิวรณ์นั้นได้แก่ความฟุ้งซ่านรำคาญคือคิดฟุ้งไปไม่อยู่แน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวประเดี๋ยวใจก็คิดโน่นประเดี๋ยวใจก็คิดนี่จนเป็นที่รำคาญใจวิจิกิจฉานิวรณ์นั้นได้แก่ความสงสัยในธรรมทั้งหลายว่าธรรมเหล่าไหนเป็นกุศลหรืออกุศลโทษของนิวรณ์ 5 นี้มีมากมายหลายประการคือโทษของนิวรณ์ข้อที่ 1 นั้นได้แก่ทำให้ร้อนใจอยากได้อารมณ์ที่ตนรักใคร่พอใจเมื่อได้มาแล้วก็ให้ลุ่มหลงมัวเมาเปรียบเหมือนกับเด็กได้ของเล็กฉะนั้นเมื่ออารมณ์นั้นวิบัติแปรผันไปก็เกิดความทุกข์ใจเศร้าใจทำให้แสวงหาอารมณ์ในทางที่เป็นบาปอกุศลก็มีโทษของนิวรณ์ข้อที่2คือโทษของพยาบาทนั้นได้แก่ทำให้เสียเวลาแสวงหาความดีสำหรับตนทำให้ร้อนใจทั้งขณะคิดอยากปองร้ายผู้อื่นและขณะที่คิดแล้วคือใจของผู้คิดปองร้ายผู้อื่นนั้นย่อมไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์กระวนกระวายอยู่เสมอไปโทษของนิวรณ์ข้อที่3คือความง่วงเหงาหาวนอนนั้นได้แก่ทำให้หมดความสามารถในกิจการทั้งปวงอธิบายว่าคนเราเมื่อเกิดความง่วงเหงาหาวนอนแล้วย่อมหมดความสามารถในการที่จะทำพูดคิดสิ่งทั้งปวงเช่นท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในเวลานี้เป็นตัวอย่างเมื่อผู้ใดเกิดความง่วงเหงาหาวนอนแล้วผู้นั้นก็หมดความสามารถในการฟังพระธรรมเทศนาดังนี้เป็นต้นโดยโทษของนิวรณ์ทั้งโทษนิวรณ์ข้อโทษของนิวรณ์ข้อที่4คือความฟุ้งซ่านรำคาญนั้นคือการทำให้เป็นคนเหลวไหลคว้าสิ่งใดก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันโดยเหตุว่าผู้ที่มีความฟุ้งซ่านรำคาญนั้นย่อมจับโน่นวางนี่จะทำสิ่งใดก็ไม่เป็นอันทำยิ่งผู้เจริญกรรมฐานที่มีความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ยิ่งเจริญกรรมฐานไม่ได้ถึงแม้ว่าผู้ที่จะทำกิจการทางโลกมีการฟังธรรมและอ่านหนังสือเป็นต้นก็เหมือนกันถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ทำให้ไม่สำเร็จในการฟังธรรมและอ่านหนังสือเป็นต้นนั้นโทษของนิวรณ์ข้อที่5คือความสงสัยนั้นได้แก่ไม่กล้าทำความดีที่ยังไม่ได้ทำหรือที่ทำอยู่แล้วให้ยิ่งขึ้นไปเช่นสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าประเสริฐจริงหรือไม่ดังนี้แล้วก็ไม่เกิดความอุตสาหะวิริยะในการที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่สงสัยในทางใดก็ย่อมไม่กล้าทำในทางนั้นเช่นสงสัยในทางสองแพร่งว่าทางใดจะเป็นทางที่ถูกแล้วก็ย่อมไม่กล้าเดินจนกว่าจะตัดสินใจลงไปให้แน่วแน่ว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกจึงจักเดินได้โทษของนิวรณ์ทั้ง5ตามที่แสดงมาแล้วนี้เป็นโทษในปัจจุบันชาตินี้ทั้งนั้นส่วนโทษในอนาคตนั้นยังมีอยู่อีกมากมายแต่จักไม่ยกมาแสดงในที่นี้จักแสดงแต่อุบายที่จะให้ละนิวรณ์5เท่านั้นคืออุบายละนิวรณ์5นั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดพิสดารทุกข้อไปคือข้อที่1อันได้แก่กามฉันทะนิวรณ์นั้นมีอุบายละถึง6อย่างอันได้แก่เรียนอสุภกรรมฐาน1การประกอบในอสุภกรรมฐาน1การรักษาอินทรีย์1มีจักขุน4เป็นต้นการรักษาอินทรีย์6มีจักขุน4เป็นต้น1การรู้จักพอดีในการบริโภค1เลือกคบแต่มิตรที่ดีคือคบแต่ผู้ยินดีในทางอสุภกรรมฐาน1พูดแต่เรื่องอันเป็นที่สบายใจคือเรื่องอสุภ10ประการอันจะไม่ทำให้เป็นทุกข์ด้วยเรื่องความรัก1อุบายละนิวรณ์ข้อที่2คือพยาบาทนิวรณ์นั้นมีอยู่6ประการได้แก่การเร่าเรียนในเมตตากรรมฐาน1การตั้งใจเจริญกรรมฐาน1การพิจารณากรรมของตนและผู้อื่นว่าใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว1การพิจารณาโทษแห่งพยาบาทให้มาก1การคบแต่คนที่มีเมตตา1การพูดแต่เรื่องอันเป็นที่สบายใจคือเรื่องที่ไม่ให้เกิดความพยาบาท1อุบายที่จะละนิวรณ์ข้อที่3คือถีนมิทะนิวรณ์นั้นมีอยู่6ประการเหมือนกันได้แก่การไม่บริโภคอาหารให้มาก1การเปลี่ยนอิริยาบถเสมอ1 การนึกถึงแสงสว่างเป็นอารมณ์หนึ่งการอยู่ในที่เปิดเผยหนึ่งการคบแต่คนที่ไม่ง่วงเหงาเป็นมิตรหนึ่งการพูดแต่เรื่องทำความดีต่างๆหนึ่งอุบายที่จะละนิวรณ์ข้อที่5อุบายที่จะละนิวรณ์ข้อที่4คืออุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั้นมีอยู่6ประการเหมือนกันได้แก่การสดับเล่าเรียนมากหนึ่งการหมั่นสอบถามท่านผู้รู้หนึ่งการฉลาดในพระวินัยหนึ่งการคบหาแต่ผู้มีความรู้ดีมากหนึ่งการคบแต่มิตรที่ดีการพูดแต่เรื่องที่ทำให้สบายใจคือเรื่องที่กล่าวถึงของอันควรและไม่ควรหนึ่งอุบายที่จะละนิวรณ์ข้อที่5คือวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจนั้นก็มีอยู่6ประการเหมือนกันได้แก่ความเป็นผู้สดับเล่าเรียนมากหนึ่งสอบถามสิ่งที่ตนสงสัยหนึ่งความชำนิชำนาญในวินัยหนึ่งความเชื่อมากในพระรัตนตรัยหนึ่งการคบแต่คนดีเป็นมิตรหนึ่งการพูดแต่เรื่องที่ให้เกิดความสบายใจมีพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นหนึ่งดังนี้เมื่อผู้ใดต้องการละนิวรณ์ข้อใดต้องทำตามอุบายสำหรับที่จะให้ละนิวรณ์ข้อนั้นดังที่แสดงมานี้ให้ได้เถิดก็จักละนิวรณ์ข้อนั้นได้โดยแน่แท้ไม่สงสัยเมื่อละนิวรณ์ข้อใดได้แล้วก็ได้รับความสบายใจสำหรับนิวรณ์ข้อนั้นคือเมื่อละกามฉันทนิวรณ์ได้แล้วก็จะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องความรักเมื่อละพยาบาทนิวรณ์ได้แล้วก็จะไม่ได้รับทุกข์ด้วยเรื่องพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นเมื่อละถีนมิทธนิวรณ์ได้แล้วก็จะไม่ได้รับทุกข์อันจะเกิดจากความง่วงเหงาหานอนเมื่อละอุทธัจจกุกุจจานิวรณ์ได้แล้วก็จักไม่ได้รับทุกข์ซึ่งจะเกิดจากความฟุ้งซ่านรำคาญเมื่อละวิจิกิจฉานิวรณ์ได้แล้วก็จักไม่ได้รับทุกข์อันเกิดจากความสงสัยลังเลใจเมื่อละได้ทั้ง5ข้อในเวลาใดแล้วเวลานั้นก็จักได้สำเร็จปฐมฌานอันจัดเป็นสัมมาสมาธิขั้นแรกแล้วย่างขึ้นสู่ทุติยฌานอันจัดเป็นสัมมาสมาธิชั้นที่2ต่อไปก็ถึงตติยฌานอันจัดเป็นสัมมาสมาธิขั้นที่3และจตุตถฌานอันจัดเป็นสัมมาสมาธิขั้นที่4เมื่อได้สำเร็จฌานทั้ง4แล้วก็ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานคือถ้าเจริญวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลเมื่อสำเร็จอริยมรรคอริยผลแล้วองค์มรรคทั้ง8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นพร้อมกันโดยเหตุนี้แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงแก่กษัตริย์ลิชวีที่มีพระนามว่ามหาลีว่าดูก่อนมหาลีอัตถังคิกมรรค8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้เป็นหนทางให้สำเร็จธรรมอันเยี่ยมกว่ากันเป็นชั้นชั้นประณีตกว่ากันเป็นชั้นชั้นคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ดังนี้แล้วจึงได้ทรงกล่าวเรื่องที่ปริพาชกทั้งสองได้ทูลถามปัญหาต่อพระองค์ในเรื่องชีพกับสรีระต่อไปว่าเอกมิดาหังมหาลิสมยังโกสัมพิยังวิหาวิหารามิเป็นต้นแปลว่าดูก่อนมหาลีครั้งหนึ่งเราตถาคตอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีครั้งนั้นมีบัพชิตสองรูปคือมันทิยะปริภาชกหนึ่งสิทธิ์ของทารุปฏิกะปริภาชกชื่อว่าชาลิยะหนึ่งเข้าไปหาเราแล้วเปล่งวาจาปราศัยไต่ถามขึ้นว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันเราตถาคตจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้จงดีเราจะแสดงให้ฟังในบัดนี้ครั้นเราตถาคตกล่าวอย่างนี้แล้วจึงแสดงต่อไปว่าดูก่อนปริภาชกทั้งสองพระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงศีลสังวรอินทรียสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษวิชชาจรณะโดยพิสดารให้ปริภาชกทั้งสองนั้นฟังแล้วตรัสถามปริภาชกทั้งสองนั้นว่าภิกษุผู้ได้สำเร็จวิชาจรณะอย่างนี้สมควรแลหรือที่จะกล่าวว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันเมื่อปริภาชกทั้งสองนั้นกราบทูลว่าไม่สมควรจึงตรัสว่าเราตถาคตก็ได้สำเร็จวิชาจรณะพร้อมทุกประการแล้วเราตถาคตจึงไม่กล่าวว่า ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือชีพกับสรีระต่างกันดังนี้ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องที่ปริภาชกทั้งสองได้ทูลถามพระองค์แล้วทรงแสดงศีลและสังวรคือความสำรวมในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลและอินทริยสังวรสติสมาธิสัมปชัญญะสันโดษวิชาจรณะโดยพิสดารเหมือนในสามัญญผลสูตรให้มหาลีลิชวีซึ่งเรียกอีกพระนามหนึ่งว่าโอทัทธะลิชวีฟังจบลงแล้วโอทัทธะลิชวีก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งจบมหาลิสูตรที่6เพียงเท่านี้ในที่สุดแห่งเทศนามหาลิสูตรนี้ขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นอริยันจัดถังคิกมรรค8ประการไว้ให้จงดีเพื่อให้นำมาซึ่งสมบัติอันเป็นโลกีและโลกุตระในภายภาคหน้าส่วนในปัจจุบันชาตินี้ก็ขอจงให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้